Dhimma Ukraine irratti dubbiin Raashaa fi biyyoottan lixaa gidduu jiru hammaachaa waan deemaa jiru fakkaata. Biyyoottan miseensa NATO humna waraana isaanii gara daangaa Raashaatti sochoosaa jiru. Dhimma kana irratti gabaasaalee bahaa jiran irratti hundaa'uudhaan tujubeen gabaasa itti aanu qopheessiteetti.
NATOn miseensonni isaa naannoo Ukraine waliin wal daangessu irratti Raashaan waraana see walitti qabuuseef deebii kennuuf jecha dooniileef jeettiiwwan waraanaa gara Awurooppaa gama dhiyaatti ergaa jiran. Ibsi NATO akka beeksisetti Denmaark, Spain, Faransaay, Neezerlaandsii fi Ameerikaa dabalatee biyyoonni hedduun loltootaaf meeshaalee waraanaatti dabalaa bobbaasuuf yookaan bobbaasuuf itti yaadamuusaa labsee jira. Muummichi barreessaan NATO Jens Stoltenberg akka jedhanitti michoota keenya maraaf eegumsa gochuuf akkasumas waraana gamtichaa kan gama dhiyaa jabeessuu dabalate NATOn tarkaanfii barbaachisaa mara fudhachuu itti fufaa jedhan. Humna ittisaa waliigalaa cimsuu dabalate nageenya keenya kajeequuf yeroo mara deebii ni kennina jedhaniiru. Dubbiimaan Kremlin Dmitri Peskov Yuunaayitid Isteetsiif michoon isaa NATOn muddama jiru hammeessuu isaanii qeeqanii jiru. Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen tarkaanfii waraanaa Raashaan fudhachuu maaltu tuquudhaan hojjettoonni embasiif miseensonni maatii isaanii kanneen Kiyiv keessa Ukraine gadhiisanii akka ba'an gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Ukraine tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi hubateera garuu komeessaa dhiyeessee jira. Dubbiimaa akka ta'an Oleg Nikolenko fuula Tuwiitarii isaanii irratti akka barreessanitti hojii dippiloomaasummaa biyyooti alaaf nageenya isaanii eeguuf mirga isaanii kabajaa jiraannus tarkaanfiin fudhatame garuu yeroo isaa kan hin eegganneef akka malee of eeggachuudha jennee amanna jedhan. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Borrell akka jedhanitti gamtaan Awurooppaa haala walfakkaatuun gamasii bahuuf karooran qabu. Walga'ii ministeerotaa gamtaa Awurooppaa kan ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi gama viidiyoon irratti hirmaatu jedhamee karoorfame irratti tuuta oduuf ibsa kennanii jiru. Sababa adda ta'e waan hin beekiniif tarkaanfii walfakkaatuun fudhannu garuu Blinken nu beeksisuuf jiru jedhan Borrell. Ajaja dilbata kaleessaa miseensonni maatii embasii Yuunaayitid Isteetsi kan Kiyiv keessa akka ba'aniif ajaja kennametti dabale ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi hojjettoonni kallattiin mindeeffaman gamasii akka ba'an lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kanneen Ukireen keessa biyyattii gadhiisuu akka itti yaadan akkasumas gorsa imalaa kan gara Ukireenis ta'e Raashaatti akka hin imalle of keessaa qabu irra deebi'uun baasee jira. Tarkaanfiin kun yoom akka fudhatamu dilbata kaleessaa Waashingtan keessatti gaafatamanii aangawaa ministirii haajaa alaa gameessi tokko tuuta oduuf ibsa kennaniin Raashaan Ukireen irratti tarkaanfii waraanaa guddaa fudhachuuf akka karoorsite gabaasaaleen ibsaa jiran jedhan. Haala nageenyaa keessuma kan naannoo daangaa Ukireen kan Raashaan to'atte Kireemiyaaf Ukireen gama dhihaa keessaa tilmaamuun hin danda'amu. Yeroo gabaabaa keessatti haalli jiru gada deemaa deemu malaa jedhan aangawaan kun. Aangawaan kun akka jedhanitti pirezidaant Joo Baayiden Raashaan Ukireeniin weeraruun yeroo isa kamittuu ta'uu danda'a. Kanaaf yoo weerarri kun ta'e embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Kiyiv keessa lammiiwwan Ameerikaa biyyattiidhaa ba'uu fedhan gargaaruuf carraan qabu murtaa'aadha jechuu isaanii tuqaniiru. Aangawoonni ministirii dhimma alaa kanneen tuuta oduuf ibsa kennan lammiiwwan Ameerikaa embasii Kiyiv keessaa hojjetan yookaan Ukireen keessa jiraatan meeqa akka ta'an dubbachuurraa of qusataniiru. Aangawoonni kun akka jedhanitti ajaji kenname kun of eeggannoodhaaf malee bifa sakamiinuu deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi mootummaa Ukireeniif gootu miidhuu embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Kiyiv keessaas hojii itti fufaa jedhan. Raashaan naannoo Ukireen waliin waldaangeessu irratti loltoota ishee 127,000 walitti qabuun Raashaan weeraruu malti yaaddoo jedhu uumeera. Yuunaayitid Isteetsiif michoonni isaa Awurooppaa rakkoo kana furuuf mala dippiloomaasummaa gargaaramuun akka barbaachisu ibsanii weerarri Raashaa ugura cimaa akka dhaqqabsiisu dubbataniiru.